në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 26 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrat e jashtëm të BE-s në Bruksel diskutuan për misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Shumica e kosovarëve pas 17 shkurtit e kanë kthyer vëmendjen te zhvillimi ekonomik, ndërsa ka rënë fokusin në çështjet politike, thuhet në raportin e paralajmërimit të hershëm të UNDP-s. Ministri serb Slobodan Samardžić paralajmëroi konstituimin e organeve serbe që dolën nga zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë. Sonda kozmike Phoenix e Shteteve të Bashkuara arriti në Mars. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash raportin nga Brukseli, ku sot ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian diskutuan për misionin e BE-s në Kosovë. Zyrtari i lartë i BE-s Javier Solana tha se gjatë javës do të takohet me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për të diskutuar për raportet ndërmjet UNMIK-ut dhe EULEX-it. Sipas zotit Solana, të dy misionet mund të veprojnë në të njëjtën kohë në një fazë të parë. Ministri i jashtëm i Slovenisë Dmitri Rupel tha se misioni EULEX do të vendoset në gjithë territorin e Kosovës. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministri i jashtëm i Slovenisë Dmitri Rupel ka thënë sot në Bruksel, ku ai kryeson takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, se misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX me shpresë do të fillojë pak a shumë me kohë sapo të hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Ndërkohë edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Javier Solana ka thënë se është duke u punuar për të hequr pengesat lidhur me vendosjen e misionit të BE-s në Kosovë dhe se për këtë ai ka paralajmëruar se do të bisedojë këtë javë me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Disa shtete të BE-s si Spanja dhe disa tjera insistojnë që para transferit të misioneve të ketë një vendim të qartë të Kombeve të Bashkuara për këtë. Kryesuesi i radhës i Këshillit të Ministrave të BE-s, Dmitri Rupel, ka thënë se gjithë angazhimi i BE-s po shkon në drejtim të vendosjes së misionit në tërë territorin e Kosovës dhe mosvendosja eventuale në tërë territorin do të ishte në kundërshtim me vendimet e Bashkimit Evropian. Rupel e tha këtë duke u përgjigjur në një pyetje se a mund të ndodhë që në Kosovë EULEX-i të vendoset vetëm në disa pjesë, ndërsa në pjesë tjera të mbetet UNMIK-u. Edhe ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner ka thënë se nuk do të ketë misione gjeografikisht të ndara në Kosovë, sepse sipas tij, veriu dhe jugu nuk mund të menaxhohen në mënyra të ndryshme. Ai nuk e ka përjashtuar mundësinë po ashtu që për një kohë UNMIK-u dhe EULEX-i të veprojnë bashkarisht në Kosovë. Këtë mundësi, pra që për një kohë UNMIK-u dhe EULEX-i të veprojnë së bashku, e ka përmendur sot në Bruksel edhe Javier Solana, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka thënë sot në Bruksel se Serbia vazhdon të kundërshtojë çdo mision ndërkombëtar në Kosovë, i cili nuk do të jetë i lejuar me rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Por në BE mendojnë se rezoluta e tashme OKB-s 1244, si dhe pajtimi i autoriteteve të Kosovës, mjaftojnë si baza ligjore për misionet e BE-s në Kosovë. Ndërkohë, sot për Ballkanin është diskutuar dhe në takimin e ministrave të mbrojtjes të vendeve të Bashkimit Evropian. Në këtë takim është diskutuar edhe për bashkëpunimin e NATO-s dhe BE-s në Kosovë dhe është thënë se edhe pse ky bashkëpunim ka qenë i mirë, në të ardhmen duhet të jetë edhe më i madh, pasi që misioni i EULEX-it do të duhet të koordinohet edhe me misionin e KFOR-it në Kosovë. Për Ballkanin në Bruksel është duke u diskutuar edhe në Parlamentin Evropian në pranitë e kryetarëve të parlamenteve nga vendet e rajonit të Ballkanit. Në këtë takim merr pjesë edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjylie Regja.
Bruksel. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian miratuan planin për fillimin e bisedimeve me Rusin për një marrëveshje të re bashkëpunimi. Zyrtarisht bisedimet me presidentin Dimitri Medvedev do të fillojnë në qershor. Ministri i jashtëm i Slovenisë, si kryesuese e rallës, shprehu shqetësimin për çështjen e konflikteve të ngrira.
We are all concerned about Georgia and Moldova.
Të gjithë jemi të shqetësuar rreth Gjorgjisë dhe Moldavisë, ashtu si dhe rreth konflikteve të ngrira. Duhet të shtojmë përpara gjetjen e zgjidhjes për to dhe gjatë negociatave ndërmjet Rusisë dhe BE-s, tha Dimitri Rupel. Në takimin e sotëm, Polonia dhe Suedia gjithashtu propozuan forcimin e lidhjeve me disa ish Republika Sovjetike. Bruxelles. Bashkimi Evropian filloi negociatat me Bosnjën për lehtësimin e vizave. Zëvendës presidenti i Komisionit Evropian Jacques Barrot tha se paraprakisht Bosnia duhet të plotësojë disa kushte, siç janë pasaportat biometrike, mbrojtja e kufive dhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Komisioneri për zgjerim Olli Rehn tha se Bosnia gjatë muajit qershor do të nënshkruajë edhe marrëveshjen e stabilizim asociimit. Bruxelles. Kombet e bashkuara mbështetën versionin e Gjorgjisë rreth incidentit të muajit të kaluar që tensionoi raportet e këtij vendi me Rusin. Ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt tha se raporti i kombeve të bashkuara konkludon se Rusia është përgjegjëse pasi ka qelluar mbi aeroplanin gjorgjian në rajonin e Abkazisë me 20 prill. Tbilisi. Mijëra protestues të opozitës marshuan në rrugët e Tbilisit në shenjë kundërshtimi me rezultatin e zgjedhjeve të përgjithshme. Ideja kryesore është që me popullin të vendoset për vazhdimin për liri, zgjedhje të lira dhe drejtësi, tha David Kamgrelidze, njërin nga liderët e opozitës. Zgjedhjet janë fituar nga partia e presidentit Saakashvili. Kolombo. Të paktën 3 persona u vranë nga shpërtimi i bombës në një tren në afërsi të Kolombos. Ushtria e Sri Lankës fajsoi për sulmin kryengritësit Tamil, por ende nuk ka komente nga ana e tyre. Për më shumë se 20 vjet tigra Tamil luftojnë për një vend të pavarur për pakicën e tyre. Kabul. Në Afganistan vazhduan protestat kundër të shtanave në Kuran nga një ushtar amerikan në Irak. Policia në krahinën Logar arrestoi 10 protestuese dhe i parandaloi në synimin për bllokimin e rrugëve kryesore. Ndërkohë qindra student protestuan në Mazar-i Sharif. Para 2 javësh në Bagdad u zbulua një kopje e Kuranit me vriman nga plumbat në të. Singapur. Dalai Lama tha se tibetianet po e humbin besimin tek bisedimet me autoritetet kineze. Udhëhesi shpirtëror i tibetianëve tha se radikalet që kërkojnë përballje të dhunshme me Kinën po shënojnë rritje. Këto komente ai i bëri për gazetën Financial Times gjatë turneut në Evropë. Yangon. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon përfundoi vizitën e tij në Birmani. Gjatë kthimit në New York ai tha se shpreson që regjimi ushtarak të mbajë premtimet për lejimin e ndihmës së huaj në zonat e prekura nga cikloni. Bashkësia ndërkombëtare ka ofruar ndihmë në vlerë prej 100 milion dollarësh për të goditurit nga cikloni. Sydney. FIFA pezulloi Irakun nga pjesëmarrja në garat ndërkombëtare për një vit. Vendimi pasoi urdhëresën e javës së kaluar të qeverisë irakiane për të shpërndar Komitetin Olimpik Kombëtar dhe të gjitha federatat e sportit në këtë vend. FIFA tha se do të heqë ndalesën në rast se qeveria e Irakut tërheq vendimin e saj. Dha me lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulia Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Në Prishtinë është publikuar raporti i paralajmërimit të hershëm i UNDP-s, sipas të cilit varfëria dhe papunësia janë shqetësimet kryesore të kosovarëve. Shefi i UNDP-s në Kosovë, Frode Moring, tha se shumica e kosovarëve pas 17 shkurtit e kanë kthyer vëmendjen te sfidat e zhvillimit, ndërsa fokusi në çështjet politike ka rënë. Si pas ti, sërbet në Kosovë i shqetson pasiguria. Nga Prishtina paracitet korespondentja jon, Albana Isufi.
Mbi 70% e qytetarëve të anketuar nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara, konsiderojnë papunësin, ngritjen e çmimeve, varfërin apo furnizimin me energji elektrike si problemin më të madh me të cilin ballafaqohet Kosova.
Most Kosovans have, after February, turned their attention fully towards the development challenges of Kosovo.
Shumica e kosovarëve pas 17 shkurtit e kanë kthyer vëmendjet te sfidat e zhvillimit, pra fokusi në çështjet politike ka rënë, thot shefi i UNDP-s në Kosovë, Frode Moring.
This time over 70% of Kosovans polled see economic and social issues as the biggest problem facing Kosovo.
Këtë herë më shumë se 70% të anketuarve i shohin çështjet ekonomike si problemin më të madh në Kosovë. Kjo përqindje është ngritur nga 50% sa ka qenë në anketën paraprake. Nga ata rreth 10% i shohin ngritjen e çmimeve si problemin kryesor, ndërka që rreth 90% të shqiptarëve të anketuar i shohin çështjet e ndryshme sociale dhe të qeverisjes si kërcënim kryesor për Kosovën, shpjegon Moring. Faktet e shpejta të raportit të paralajmërimit të hershëm që u publikuan sot tregojnë se aktualisht qytetarët janë më të disponuar për të protestuar për shkaqe ekonomike sesa për ato politike. Pavarësisht përgatësisë etnike të anketuarve, shumica e tyre janë shprehur se të ardhurat nuk ju kanë ndryshuar krahasuar me një vit më parë. Ajo që vjet në parë në raportin i cili ka për bazë anketën e zhvilluar në dy javët e para të këtij muaji, është se si shqiptarët ashtu edhe serbët ndjehen në mas të madhe të brengosur gjatë ditës. Te shqiptarët arsyet për këtë janë ekonomike, serbët i shqetëson pasiguria.
The percentage of Kosovo Serbs who trust security institutions, with the exception of UNMIK police.
Përqindja e serbëve që nuk i besojnë në institucioneve të sigurisë në Kosovë në përjashtim të policisë UNMIK-ut ka rënë. Përqindja e serbëve që janë të gatshëm të punojnë me shqiptarët ka rënë. Këto përqindje ndoshta janë ndikuar nga shpallja e pavarësisë, megjithatë paraqesin sfidë. Kosova ka nevojë për tolerancë, aq sa ka nevojë edhe për kurajo. Popullata shumicë duhet të ndërtojë tolerancën dhe të inkurajojë minoritetet e Kosovës, të inkurajojë për të kthyer, për të besuar, për të marrë pjesë dhe për të bërë anëtar i shoqërisë së Kosovës, shprehet Moring, i cili sugjeron qeverisë që të vëjë në prioritetet e saj ngritjen e zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe përmirësimin e raporteve ndëretnike. Ndryshe sipas anketës, institucionet më pak të besueshme mbetën gjykatat, ndërka Çkeku dhe Agjencia Kosovare Mirëbesimit prinë në listën që qytetarët i perceptojnë të jenë më të korruptuarat. Sistemi paralajmërimit të hershëm është komponente një kornize rajonale të UNDP-s, që synon të ndërtojë kapacitetet të analistëve lokal për të paraparë kriza të mundshme dhe të këshillojë politika për parandalimin e krizave. Projekti bashkëfinancohet nga UNDP dhe USAID. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, Beogradi tash paralajmëron konstituimin e organeve serbe së pari në pjesën veriore të Kosovës. Thuhet se këto organe do të formohen brenda 15 ditësh. Këtë e paralajmëroi edhe ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić, që aktualisht gjendet për vizitë në Kosovë. Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë këto zgjedhje i cilësoi si ilegale e rrjedhimisht edhe organet që dalin nga to. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ministri serb për Kosovën Slobodan Samardžić gjatë qëndrimit këto dy ditët e fundit në Kosovë ka deklaruar se organet komunale do të konstituohen brenda 15 ditëve mbi bazën e ligjeve të Serbisë.
Onda që se konstituise të organi, izvršna veća i administracija lokale samouprave.
Këtu do të formohen organet e reja, ekzekutive dhe administrata e veçeverisjes lokale në mënyrë që Serbia përmes këtyre organeve të zbatoj funksionet e veta shtetërore aty ku është e mundur, e në këtë rast kjo zbatohet në komunat me shumicë serbe, ka thënë Samardžić. Serbët e Kosovës, sidomos ata të pjesës veriore, po i bëjnë përgatitjet e fundit që të thrasin mbledhjet konstituive të këtyre organeve, pavarësisht se ato janë shpallur nga UNMIK-u si ilegale. Kryetari i komunës së Leposavićit, Velimir Bojović, thotë se mbi bazën e ligjit serb, organet e reja do të konstituohen deri më 4 maj. Pres që kuvendi komunal të mblidhet të mërkurën arshme, ku do të bëhet verifikimi mandateve dhe do të fillojnë punët në ndërtimin e ekzekutivit, ka thënë Bojović. Edhe përfaqësuesi i komunës Zveçanit, Dragiša Milović, thotë se nuk do të ketë vonesa në konstituimin e organeve komunale. Me siguri se në fund të kësaj jave apo në fillim të javës tjetër do të thirret seansa konstituive e kuvendit komunal, thot Milović. Për shkak të bojkotit që serbët u kanë bërë zgjedhjeve në Kosovë, në 5 komuna ku ata përbëjnë shumicën apo jetojnë në një numër të konsiderueshëm, shefi UNMIK-ut pati emëruar përfaqësuesit serb, por ata tani janë zgjedhur mbi bazën e zgjedhjeve serbe. Administrata e Kombeve të Bashkuara thotë se shefi UNMIK-ut do t'i emërojë përfaqësuesit e rinj deri më 18 qershor, por kjo administratë ende nuk e ka idenë se cilët kandidat do t'i gjejë tash për t'u dorëzuar funksionet. Shefi UNMIK-ut ka për obligim që t'i emërojë përfaqësuesit e rinj serb deri më 18 qershor. Ne do të bashkëpunojmë vetëm me këta të emëruar, thotë zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko. Sidoqoftë, në anën tjetër të zgjedhjeve zgjedhurit serb nga procesi zgjedhur i Serbisë do t'i formojnë organet e reja pikërisht në ndërtesat e kuvendeve komunale, pavarësisht se këto organe cilësohen si ilegale, as UNMIK-u dhe as qeveria Kosovës deri më tash nuk kanë dashur të flasin se si do të veprohet në këto raste kur organet paralele dhe të cilësuara si ilegale ngriten në kuadër të objekteve të institucioneve publike të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës deri tash ka miratuar 25 prej gjithsejt e 34 ligjeve që dalin nga plani Marti Ahtisarit, thotë Skender Durmishi, koordinator për miratimin e këtyre ligjeve. Disa deputet të kuvendit thonë se pas miratimit të ligjeve, sfida më e madhe për qeverinë e Kosovës do të jetë zbatimi i tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Koordinatori për miratimin e ligjeve të pagus së Ahtisarit, Skender Durmishi, thotë se të gjitha ligjet e miratuara në kuvendin e Kosovës do të hyjnë në fuqi pas 15 qershorit, atëherë kur hyjnë në fuqi edhe kushtetuta e Kosovës.
Deri tash gjithse janë miratuar 25 ligje nga pagoja e presidentit Ahtisari. Në dy seancat e fundit, siç e dini, janë miratuar edhe ligji për festat zyrtare të Republikës së Kosovës, ligji për arsimin e komunat të Republikës së Kosovës, ligji për Agjencinë e Kosovës për inteligjencë, ligji për Agjencinë Kosovare të privatizimit dhe ligje për kontrolën e kufirit shtetëror si dhaj për azil. Më herët janë miratuar edhe 19 ligje shumë me rëndësi sepse rregulloi fusha me prioritet absolut për funksionalitetin e shtetit të ri të Kosovës, siç janë çështjet e Ministrisë së Jashtme të Forcave së Sigurisë, të shërbimit policor të pushtetit lokal dhe të komuniteteve, çështjet e ekonomisë, të financave publike dhe të gjyqeve të prokurorisë.
Zoti Durmishi ka shtuar më tej se shumë shpejt do të miratohet edhe ligje për zgjedhjet e përgjithshme dhe ato komunale si dhaj për Bankën Qendrore të Kosovës.
Pra janë 22 ligje siç e dini që kërkohen drejt për drejt në bazë të pakos së zotit Ahtisari, si dhe 12 të tjera, të cilat ndonë se nuk janë në pako, por kanë relevancë të veçantë për statusin e Kosovës, përkatësisht për funksionalitetin e shtetit të Kosovës.
Nga ana tjetër, Ismet Beqiri, deputet në kuvendin e Kosovës, thotë se tash për tash mos zbatueshmëria e ligjeve ndodh për shkak se shumë ligje që janë miratuar nga kuvendi i Kosovës nuk janë të nënshkruara nga presidenti i Kosovës, gjë që sipas tij pritet të bëhet pas hyrjes në fuqi të kushtetutës. Veç kësaj, deputeti Beqiri nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se pengesë tjetër në mos zbatimin e ligjeve do të jetë edhe mos bashkëpunimi i komunitetit serb me institucionet e Kosovës.
Është e qartë që ato fillimisht do duhej të nënshkrueshin, të hyjnë në fuqi, ashtu siç e thash, e pastaj të shohim se sa do të jetë e vështirë implementimi i tyre në teren. Padyshim që disa prej tyre do të ketë vështirësi në zbatimin e tyre, as më tepër kur ende shihet një lloj rezistence, nëse mund thuhet, tek rreshta atyre ligjeve që kanë bënë me identifikimin e qartë ose shprehjen e identitetit shtetënor të Kosovës, thonë nuk po pranohen ende fatkeqësisht nga një pjesë e komunitetit serb, as më tepër kur kemi bënë me tërsinë territoriale sovranitetin e Kosovës.
Sipas Beqirit, institucionet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare duhet të bëjnë më shumë për zbatueshmërinë e ligjeve.
Ne duhet të jemi realistë dhe të vlerësojmë një reale, nuk duhet pretendojmë edhe të mendojmë se vërtet do të kemi situatë të lehtë në implementimin e këtyre ligjeve, por megjithatë ne duhet të bëjmë përpjekje dhe si shtet normalisht duhet jemi më komgulës, po ashtu duhet kërkojmë edhe një vendosmëri edhe më të madhe të faktorit ndërkombëtar, të atyre që ende janë prezente dhe do të jenë prezente në Kosovë në zbatimin e ligjeve, në zbatimin e shtetësisë Kosovës në tërë territorin e saj.
Edhe deputetja Gjulnaz Zyla nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se institucionet e Kosovës është dashur të kenë angazhim më të madh në mbikëqyrjen e zbatueshmërisë së ligjeve, të cilat janë miratuar nga kuvendi.
Kuvendi i Kosovës ka qenë në presion të kalimit më të shpejt ligjeve, në presion kohor, domethënë kalimit ligjeve, dhe është dashur me i kalu ligjet më shpejt. Nga ana tjetër, qeveria në zbatimin e këtyre ligjeve nuk ka mbritë, domethënë ne bëm mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre ligjeve dhe po ashtu parlamenti nga ana e vet nuk ka arritë të bëjmë mbikëqyrjen nga të qeverisë në zbatimin e këtyre ligjeve.
Sipas rregulloreve në fuqi, qeveria e Kosovës një herë në vit duhet i raportojë kuvendit për zbatueshmërinë e ligjeve. Nga ana tjetër, analistë të ndryshëm thonë se qeveria e Kosovës duhet të ketë strategji të veçantë veprimi në mënyrë që të gjitha ligjet e miratuara nga kuvendi i Kosovës të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me kushtet që ekzistojnë në Kosovë për investitorë të jashtëm. Nga ana tjetër, zyrtarë e qeveritarë thonë se investimet e jashtme në Kosovë janë të sigurta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Muhamet Mustafa, udhëheqës i Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, thotë se Kosova tashmë ka hequr pengesën kryesore që ka qenë për investitorët potencial, atë të statusit të padefinuar, duke shtuar se tashmë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investitorët e huaj e kanë shumë lehtë dhe me sigurt që kapitalin e tyre të shtrinë edhe në Kosovë.
Po në përgjithësi ne kemi një siguri të lartë, domethënë incidencat e krimit në Kosovë nuk dallojnë shumë nga ato të Evropës. Prandaj sa i përket sigurisë fizike, edhe sigurisë pas sigurisë fizike të pasurisë, në ambienti është mjaft i sigurt, sidomos tash pas zgjidhjes së statusit të Kosovës.
Por ndryshe mendon analisti tjetër Ibrahim Rejepi.
Në fakt deri tash ka më shumë vizita, ka më shumë hulumtim, më shumë prekje të problemeve me cilat ballafaqohet Kosova, po ende nuk ka iniciativë apo diçka ndërmarrje konkrete që vetvetiu kjo tregon se investitorët ende nuk kanë siguri. Kjo mund bëre edhe për shkak të problemeve politike, për shkak të problemeve në relacionin drejtnike me Kosovë.
Ibrahim Rejepi ndërkaq pohon se investitorët e jashtëm ndoshta edhe po e shikojnë se si funksionon Kosova si shtet.
Kosova ka tre muqe që është parë shtet, edhe sigurisht investitorët do në të shohë kjo shtet si funksionon, sa ka seriozitet qeveria, sa ka kontinuitet, edhe ajo sa mund të krijojë ambient të qëndrueshëm edhe të provokativ për investitorët. Në këtë kuptim është edhe këtë problemin politik, e mos flasim edhe për problemet e zonë që ndodhet në enklava serbe, në verën e Kosovës apo edhe në relacion me Serbinë.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë pojnë se Kosova është vend i sigurt sa i përket investitorëve të jashtëm. Ibrahim Krasniqi, sekretari i përhershëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, pojnë se kjo ministrinë vazhdimsi po punon në krijimin e një ambienti sa më të sigurt për të gjithë investitorët.
Ne mund t'ju garantojmë gjithë investitorëve se qeveria dhe ministria jonë këtë rast do të qëndrojnë prapa tyne, do t'ju krijojnë ambientin më të mirë të mundshëm për investime, ndërsa në anën tjetër do thotë lirisht mund të thirrni edhe në shënimet e dhëna, do thotë edhe në nivel regional, se edhe sa i përket çështjes së sigurisë, do thotë jo vetëm të investime, po edhe sigurisë fizike në përgjithësi, Kosova renditen në pjesën e epërme të vendeve, do thotë të regionit, për nga siguria, do thotë edhe shkalla e kriminalitetit, do thotë edhe gjëra tjera që kanë me këto, janë shumë larg, do të thotë, ose shumë më mirë se sa mesatarja e regionit.
Përveç këtyre, Ibrahim Krasniqi pohon se Kosova ofron një sistem të kënaqshëm fiskal me tatimet e ulta krahasuar me vendet e tjera, qëndrueshmëri makroekonomike, procedura tepër të thjeshta administrative për regjistrim të biznesit. Megjithatë, deri më tani në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, bizneset e tyre i kanë regjistruar mbi 2400 kompani të huaja. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë shqiptare në Maqedoni akuzojnë ministrinë e brendshme. BDI-ja kërkon përgjigje nga kjo ministri, nëse është vërtet se lideri PDSH-s Menduh Faqi kontrollon një sitin policor për ndërhyrje të shpejt, Alfa, ashtu si që kishtë deklaruar ai vetë në media. Partia tjetër, PDSH-ja, akuzon ministrinë e brendshme se pengon aktivitetet e saj. Ministria e Brendshme thotë se nuk do të debatojë me ndonjë parti gjatë fushatës zgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon nga Ministria e Brendshme të prononcohet rreth deklaratës së kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare, Menduh Faqi, dhënë një gazete shqiptare se ai kontrollon njësinë speciale të policisë Alfa. Përfaqësuesi i BDI-s Safet Neziri ka deklaruar se nëse partia e tij fiton mandatin e qytetarëve pas 1 qershorit, të gjithë autorët e incidenteve parazgjedhore do të dalin para drejtësisë.
Sa më afër vin zgjedhjet, gjithnjë më qartë bëhet se ne nuk kemi kundërshtar politik që të garojmë me platforma politike dhe me program parazgjedhor, por kemi PDSH-n e cila dhunon demokracinë e vendit.
Ndërkaq, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se njësia policore Alfa e kryen punën e saj në bazë të ligjit, ndërsa deri në përfundim të fushatës zgjedhore ky digaster nuk do të hyjë në debat me partitë politike.
Има да дозволиме Министерството за внатрешни работи и полицијата да бидат ставени во функција на меѓусебни партиски пресметки.
Нук до те леоем ќе Министрија е бренчме да е полицијата вихен на функцион та ќеримите та хесапеве миди субјектеве та цактуара политике. Та гјета активитетете Министриси дериматани до те реализуан на баз та регулаве, та Јанкуловска. Ндрса Партија Демократике Шчиптаре нук деши те окоментој акузате е БДИС. Edhe Bashkimi Demokratik Shqiptar ka drejtuar akuzën ndaj ministrisë së brendshme. Sipas liderit të kësaj partie, Bardhul Mahmuti, pjesëtarët e policisë kanë marrë pjesë në heqjen e flamujve në Kërçov.
Heqja e flamujve të BDSH-s në Kërçov, në zorin e shesh se Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë qëndron prapa të gjitha akteve të dhunës dhe provokimeve në territoret shqiptare. Bashkimi Demokratik Shqiptar u bën apel të gjithë pjesëtarëve shqiptar në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë dhe të njësiteve të veçanta që të mos zbatojnë asnjë urdhër që hyn në funksion të nxitjes së konflikteve brenda shqiptare.
Partitë politike shqiptare të opozitës u bën thirrje ndërkombëtarëve që të ndërhyjnë tek drejtuesit e institucioneve shtetërore të Maqedonisë për të ndërprerë incidentet dhe përfshirjen e njësisë speciale policore Alfa në fushatën parazgjedhore të partive politike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25:33. Vazhdojmë me emisionin. Sonda hulumtuese Phoenix e Shteteve të Bashkuara ka aterruar në polin verior të Marsit për të analizuar shenjat se ky planet ndoshta njëherë ka pasur kushte që janë të domosdoshme për jetë. Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA thot se të gjitha instrumentet shkencore në sond po punojnë dhe se analizat e para do fillojnë brenda disa ditësh. Anija kozmike Phoenix për në Mars ishte nisur para 10 muajsh, ndërsa ulja në sipërfaqen e Marsit u bë mbrëm. Ja se si u prit ky moment të tetë i rëndësishëm në agjencinë NASA.
27 meters. 20 meters. 50 meters standing by for touchdown. Touchdown signal detected.
27 metra, 20 metra, 15 metra, pritja për ulje, sinjali i uljes është detektuar, tha folsi i agjencisë NASA, derisa sonda po i afrohej zbritjes në planetin e kuq. Kjo shkaktoi shpërthim të gëzimit në ekipin e misionit në selin e tij në Kaliforni, pasi ka shumë arsye për gëzim. Së pari, Phoenix-i aterroi në Mars me të gjitha instrumentet shkencore të padëmtuara nga tronditja me rastin e uljes. Kishte shqetësime për këtë çështje, pasi shpejtësia e anijes ishte rritur në më tepër se 20.000 km në orë në ndikimin e tërheqjes së planetit. Pastaj shpejtësia në mënyrë dramatike ishte zvogëluar derisa ajo po hynte në atmosferën e Marsit dhe kishte aktivizuar parashutën. Në sekondat e fundit të fluturimit, anija ia doli ta zvogëlojë shpejtësinë në vetëm 9 km në orë dhe anija ateroi saktësisht aty ku parashihej, në rajonin e polit të Veriut, ku shkencëtarët besojnë se ekzistojnë një shtresë trash akulli menjëherë pas sipërfaqes së thatë. Shumë gjatë shkencëtarët dëshironin të studionin se a ka gjurmë të jetës së mëhershme në Mars. Prandaj zbritja e suksesshme e sondës paraqet mundësi për të realizuar këto synime. Ja se si e vlerësoi këtë zhvillim shefi i misionit të agjencisë së NASA, Peter Smith.
This is our beginning. Now we have a mission. It's up to us to make it something wonderful.
Ky është fillimi ynë. Me atërim tash ne kemi misionin. Tash varet nga ne që të bëjmë diçka të mrekullueshme, tha zoti Smith, dhe shtoi se ne e shohim Phoenix-in si bazë të hulumtimeve të ardhshme të Marsit. Shkencëtarët besojnë se rajoni në të cilin ateroi Phoenix-i ndoshta më herët ka qenë fundi një oqeani të madh. Phoenix-i ka dorën robotike që mund të gërmojë në shtresën e akullit për të marrë mostra. Laboratori miniatural në anije atëherë do t'i shkrijë këto mostra deri në avullim, derisa një mori instrumentesh do të kryejnë analizat kimike të komponenteve. Asnjë përpjekje e tillë nga Toka deri tash nuk ka qenë aq afër për të mësuar lidhur me mundësinë që të ketë jetë edhe në ndonjë planet tjetër përveç Tokës. Në shenjë të këtij suksesi, Phoenix-i ka me vete gjëra që nuk i shërbejnë misionit aktual, por mund të shërbejnë gjeneratave të ardhshme. Kjo është një librari me fiksionet të shkencore të përmbledhura në një DVD, në të cilën gjenden edhe emrat e afro 250.000 njerëzve që gjatë shumë viteve kanë promovuar kërkimet të gjithësisë. Kjo DVD do të mbetet si kujtim njerëzor në Mars, edhe për shumë kohë pasi të përfundoj misioni Phoenix. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmituam gjatë këtij programi. Ministrat e jashtëm të BE-s në Bruksel diskutuan për misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë. Shumica e kosovarëve pas 17 shkurtit e kanë kthyer vëmendjen te zhvillimi ekonomik, ndërsa ka rënë fokusin e çështjet politike, thuhet në raportin e paralajmërimit të hershëm të UNDP-s. Ministri serb Slobodan Samardžić paralajmëroi konstituimin e organeve serbe që dolën nga zgjedhjet lokale të Serbisë në Kosovë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.